بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. احمد استتماما لنعمته، استسلاما لعزته، و استعصاما من معصيته، و استعينه فوقة الى كفايته. ثم استغفر وجه الله العتم العارف بما في اللوح والعلم والراض بجميع السياسات والحكم العبد المعيد والرسول المصدق المحمود الأحمد حبيب إله العالمين يا عبد الغار. ثم الصلاة والسلام على أئمة الهداة المهديين واللعن الدائم على أعدائهم من العام إلى لقاء يوم الدين. قال عليه السلام: وخالق من اقتابني إلى حسن الذكر. بو شریف مکارم الاخلاق امام الله هم تقاضا ادید پروردگارا و کسی که منن غیبت و بدقول و غلیل من اونون مقابلنده اونه حسن ذکر نن یخشی اونن یادلیم و مقابلت مثل و این که اونن وارد مناقشه و مخالفت الان هر رضیه را توفیق بگنن که با حالتی اهمده بینن افران و کسی که منن غیرت و بدقول و غیلیش اونن یخشه ذکر بگیم. görürüz ki bu duayı şerifede, bu duayı şerifde bir bile tekid var ki insan güzeş deliye. Onun felsefesi demedi ki bir bile tekidat vardı. Dikkat edersen yeki az ahdabı enbiya ibaretti. بشری سیر و مخلوق دی به طرف الله. فمن کان یرجو لقاء ربه فلیعمل عملا صالحا فلا یشرک بعبادت ربه احدا. اگر بی نفر استید لای الهیه گده که یکی از اهداف عالیه انبیاده بشری استدلر اون محسیز به قرار بردر. انسان صفات الهی تفا، تخلق به اخلاق الهی تفا. خب مسلم دی اگر بله هدف انبیا تعقیب لیلر ناگزیر گرد زمینه آماده یه برای سیر بشر و مسیر ده و سیر بشر و مسیر ده دای دشمن چوه گنان بدگولو گنان غیبت نن غش نن گنان سازگار بود. او دی که دستوراتی که بیزه بریلر در راستای او اهداف نهایی دی که انبیا بشر چین تحیل بریلر سن استرن که لغای الهیه یتشستن. البته مراد از لغا بودا نبویی که لغای جسمی ده، لغا روحانی و معنوی ده. اتصالاً باطنه مملو بلا و سرشار و توحید در یگانگی ذات اقدس الهی در انسان که بو یگانه و باور لده قهرن ازینن در رفاقی گرک از نفسنده ایجاد ایه اولاردن در بیری عبارت ده بوی که رضایل اخلاقی دن انسان ازاق گذر اولاردن ریبت و بدگولوخ ده و بین فلسفه دیگر بوده که اصلا در اجتماع ده اگر سیاق زندگان نغلیه بیر زندگی سالمنن در مرده ناشارده که تنش او اجتماع ده کم اولان اگر سیاق تنش کم اولان گرک بو اصولی که اسلام ده ویرلر و دعای شریف مکارم الاخلاق دوار اولان خمسی اجرا روایت تحب العبود امام جعفر صادق بیرور که صلاح حال تعایش و تعاشر مکیان سلساق و فتنتون و سلسق تغافرون دیر که امام تشبیه الیر دیر که اجتماعنن وضع مانند بیر ظرف ده یعنی افرادی که او جامعه ده زندگان مغلیلر گرک تشبیه الیخ بیر ظرف او ظرف دلدورا اش قسمت الیخ بنن اکی قسمت هوشیاردن منبود ده زندگی اجتماعی ده گرک انسان هوشیار آن بیرون بیر قسمت ده تغافل ده تغافل یعنی انسان صفتداری گرمیه گرور اما دیلر آقلن داره سن بوده گردون بیر خیره آمن گرمد آه سن فلان کس بودهیدی فلان کسی سوگی اشیدی خیره آمن اشیدمد پس امام ارگده زندگی اجتماعی در گرد دو سوم هوشیار رسن یک سوم در تغافل و نسیشنسن چخصت در آدم گرور نباید دیه باز گویه چخصت در اشیدید گرد آری یرده اونه نقل لمیه بلار خامسه بخاطه بهتر زیستن اجتماعی دی درد زندگی دی خب اگر قرار را من هر زدی که اشیدتم گدم نقل لیم سیز باخن گرون نقدر جامعه ده دشمنچلیق من ایجاد لیجه ها روی همین که دیلر که دروغ مصلحت آمین ده هر نه انگیز است علت بوده که الله مقدر الیفتی که بیز بر اساس دزلوخ رفتار الیا دزلوخ چون مطابق عدالت گرک رفتار الیا اما اگر بود دزلوخ گلده نظام آمانه به هم بوده سن اگر بیر یردیان گورن که بیر نفرن دلیجه دانش الله گلسن گدسن بود دزی آری یرده نمیلیسن یالانان بیزن نقلیل نمیشن اما بو عمل قبیل دینیه قبیل دی برای اینکه نظام اجتماعی به هم وراجه بودر برده دور دانشمخلق صحیح دور و بیر دلیل دیگری عبادت بندنی که بیز زندگی اجتماعی در ناگذیرخ که بلاخره بیردیمزه مراعات ایم چون اجتماعده هیچ انسانی یختی که ایب اولمان شده کل بی ایب خداست فقط الله متعالده که بی ایب ده بقیه هر انسان مختزای خلقتینا بالاخره به نقصان وارده نقصان اگر انسانların نظرinde یکه جلبلسه او باعث olacak که تنش جامعه ایجاد olan وحدت بیننن گده اخوت بیننن گده رحمت بیننن گده پس در اساس بو نکته دیگرز امام بیرور زندگی اجتماعی ده مبنای زندگی اجتماعی یک سومون قوی تقابلن تقابل یعنی نادید گرفتن گذشتنن در خوردل مخلوقنا اگر غیر بو مسئله انسان ده حاکم olsa نظام اجتماع به هم یجاختی و او اجتماع در بغضا و شینه چخالده وقتی که بغضا و شینه چخالده او دشمنچلی حاکم olduğu bir اجتماعده هیچ کسین حالانان با خبر olmayacak و در همین واقعی که görürüz روایات شریفه در غیبتتن çok تقدیر olubdi سوره حجراتده ذات اقدس الهی بیرور ولا یقتب بعضكم بعضا ایحب احدكم ان یأکل لحم اخیه میتا فکرهتمو سیز موظفید که بیربیرینیزدن غیبت بدگویلیق الیمیسیز قرآن دیر که وجود واقعی و برزخی غیبت اگر بیر وجود ظاهری و بیر وجود باطنی بار غیبتن وجود ظاهریسی بودی که انسان دانشان اما بو دانشمغان دیر باطن واردی او باطنی عبارتی که انسان از قرداشنن عدلیه نیکن نه پیس زدی نه شنی عملدی منطقه بو وجود برزخیسی و واقعیسی عبارتی اشل لحم میتدی روایت شریفه ده وار که اول انسانی گردلد محضر مبارک پیغمبر اکرم قبل از بین که بلار گردلد محضر پیامبره سلمانان دلیجه اردا بید بو مگو علمشدیلر گفتگو علمشدیلر ظاهرن سلمانا بیر اشی پیشنهاد الادیلر سلمان ده ظاهرن انجام ویریب اما مطابق قلların میلی دیلمش سلمانان دلی قلار بدگولو قلیلر گلیلر محضر قیامبره وقتی که وارد olurlar او بزرگوارن محضرنه حضرت بیرور که من الان گویرم قرداشدن اتی لابلای دندانزدات دیشلرزدر بلا دشونمیلر ال سوتورلر یا رسول الله اصلا بیز سوت ات یممیشیز گنه متوجه olmurlar بیز یممیشیز آن دیشیلر یا رسول الله اصلا بیز ات یممیشیز سلمانن اتین کمی دو دا یکدی متوجه olmurlar پس غیبت و بدگونو بیر وجود ذاتی وار که دانشماده بیر وجود واقعیسی و برزخیسی وار بیر وجود برزخیسینه قرآن بجور تمثیل ایلیر و تجسیم ایلیر بیر ایلر بیدینن که قرداشن اولیب و اونون اتین ایلیر گر نه پیس عمل دیم پس گرک مواظب اولاق که بدگویی و غیبت شیوع تابیا بیزیم ایچیمیز گنه ده آیات شریفه ده چوک لطایفی بار که انسان بو لطایفتن دشونور که دوزده بیر نفر سنه پیسلیق انجام ورید سن حقی وار که او پیسلیقین مقابلینده قصاص ایسن قرآنین تعبیری بودی دیر جزاء سیئتن سیئتن مثلها دیر بیر جذب پاداش بیر عمل پیس مانند همون عمل پیسته. خب اگر من که قصاص دیدم، من که ابتداعا ظلم لمنشم، من که ابتداعا غیبت و بدل لمنشم، من که دیگرانم حقوقونه ابتداعا نادید گرممشم، نیا قرآن جوابنده بجور دیر جزا و سیعتن سیعتون مثلها. دیر سن ده مقابله به مثل لسن، بی نفر بی دنه سلی برور، سن ده مقابله به مثل لسن، بو ده اله سیعه ده، بو ده لعون تایی ده، استر تنبه بره، بیدارده بره. اگر قرار دیدی که من قصاص دادم، دا قصاص بر عمل محلوب ده، نیه دیر جزا سیعتن سیعتن ده، بوده دیر جزا سیعتن حسنتن مثلها. من دفاع دارم رو جبنم، من دفاع دارم، آیا بود دفاع در سیعتی استر واداره دیگه خشونت خشونت من یوسار ریشه تپار قامه قام من یوسار ریشه تپار نفاق و اخضا و چینه یعنی عقلن و شرعن سنده بلا حقی وار، اما لطافت تعبیر قرآن نمدیر دیر او ده سیعت. یا آیه دیگرده دیگر سمعه اطاعه علیکم فاعتدو علیه به مثل ما اعتدا علیکم، دیر نفر سیزا تجاوز لده یعنی حقوق زندادی گردی، سنین ده حقیم وار که اینن همون تجاوز او شخص انجام برسن. بخون تعبیر تجاوز دی استر تنبه بره که نه زیبا ده که انسان دو موارد ده اخلاق و مکارم اخلاق را مرور الله سلیغه لره بره کنارا قذبتن چه اشیه یعنی اون روحیه الهی تفا تخلق به اخلاق الهی معناسه بودی که روحیه تقاد و گذشتن در خورده این ده بو اصل ده. و روی همین نکته گرد که روایات شریفه ده چون تحکیده اینه برای بایی که بیشتر روشن و غیبت نمده. اولا غیبت غیبت غیبت غیبت ماده غیبدن در مقابل حضور. سن بیر نفرین دالیجا بیر زاده دخستم که اونون خوشی گلید اینده عیبی طرف ده بار او عیبی سن باز بوله سن طرفه طرف خوشی گلید بنا دیلیر غیبت ده. برای اون که استشهاد الیخ روایت ده روایت ده بیرور که ذکر که اخاک به ما تکرهو دیر سنن قرداشن بیزده دیر سنن دیر یکی سن حاضر دیرن اونی از حضورمدا اشیده سن. راوی سوال ایلی که اگر بو عیب طرفته اولسا نجور بیرور چون بو عیب مارده دیسن جایز دیرن اگر عیب اولمسا بختان دو. پس ارکان غیبت این که گناه کبیره دی یعنی سن طرفتن دلیجا بزدین که طرفتن خوش گلور اونو دیسن او دا نمه او عیبی که طرفتن وارده اگر او عیب اولمسا او بختان ده. خب اینده اگر بیر نفر گلد نفرن حضورنده بیر نفر دیسن فلان عیبین وارده بو غیبت ده بوده حرام ده بوده از بابت ایزا مومن من بیر نفرم عیبینی اوزونه چکم اوزه ارورونده بنا شرعن غیبت دیل من اما حرام ده از بابت بندن این که من اگر بیر نفرم عیبینی اوزونده قویم طرفه عذیت لرم عذیت و آزار مسلمان جایسته. پس غیبت حدود شرعیسی روشن اتون که انسان بر شخصن غیبت انده Yani özü huzuru yok ki insan ne diye onun dalıyla danışar. Bunun biliriz illeti, hürmeti nemedi ve niye birbirine tehdit olur. Bunun tehdidi bu için öz huzuru yok değil. Becerebilir özünden difa ediyor. Öz huzurunda olsaydı mümkündür ki difa ediyor. Delail getirir ki o şubeyi ki senin zihninde var, o şubhanı berberet ediyor. Pes gıybetin manası düşen olur. İndi nedir olur bundan ki insan duçarı kumberez olur. O kesler için nestecîru billah duçarı bu merezdiler rivayet-i şerifede buzul beyan edilir. Hazreti Ali ibn Abi Talib o kesler alûdediler bu erafata ki özleri münharifdiler. Buyurur Rab'ın uyuz yuhabbûne şâhaten me'âyibin nâs. O kestler ki özleri me'yubdular, bunlar hemen isterler ki diğeranı da me'yub eliyeler. Diğeranın eybini zikr eliyeler. Niye? İlleti ibarettir bundan ki ta bu eybiler camiada neşri tapa, ta öz eybileri camiada iter. Pes revan kavi ki Hazret nisbet gıybet eylir nedir olur ki ben alude bir bedbuluk oluram. Bu aludeliğin rişeti zahdi nefsidi. Çünkü ben özümde nuksan var, kem varım di. Bu kemi istirem, cübran ediyem va uşa'yı mehayibi digeran. İstirem uşa'yı mehayibi digeran. Öz eybimi örken ve merdum benim eybime müteveccih olmayalım. Pes bu bir noksanı nefsaniydi ve ruhiydi. Hala ruhiydi ki insan gerek ne medya öz batınını ıslah edilir. Bunlar da bundan hasıl olur ki insan nimetler ki Allah-u Teala insana verir gözünü açar. Kardeşler, hiç vakit zindiganlıkta özüzden yukarıya bakmayın. En nezer ıza men fuzzilte aleyh min ebrâb-ı şûkş istirem. Bu dereceyi şûk kalben açılar. Biz bakın şeytan musallat olur bilemize. Yeki ezrahay şeytan kıyasdır. Gelirem bakıram görürem filan, aha filan, manana minir filan. Hop benim nemem ondan kendi. Ele bak bir nemem ondan kendi bu kıyasdı. İmam etsin seni o mehsirden münherif ediyor. Değilsen hiç bak önünden yukarıya bakma canım. Hemişe önünden aşağıya bak. Ta Allah'ın nimetleri nezerinde cilvelensin. Çok Allah nimetleri veripti ki insanları görmez. Misli gün kimdi. Hiç aya olupdi ki biz Allah'a secde eliyak ki perverdigara şükredirem ki sen günü halk elemişsin. Niye? Çünkü göz açmışıq günün içindeyik. Bilmirik eğer gün olmasa ne faci olacaktır. Hemen görürüz da İki ildir, qardır, yağış gelmiş. Eğer bu vəz idamı atsa, bil, hətmən giri bəndi su. Dışıdır. Bak, bu su daim bulanan yer, bilmirik ki, ne əzəmətdə nimətmiş bu su. Həmin ki, sən giri açıran rahat 24 saatta, hər an iradə edirən bu su gəlir. Tüm daim idi, insanı qəflət tutur. Olmayan da düşünür ki baba bu nimetmiş ele 24 saat her vakit edem şiri aşağı su olan. İnsan da bu cür nimet hali daimini görmez. خود امام تنبه بریزید اگر استرن در این چه شکر باطننده اصلا ازوندن یخارا باقما کنن همیشه ازوندن اشاقیا باقما الان باق کنن که الحمدلله صحت ورن سلامتلق ورن 28 gün oruç tutmuşan gör indi o təxmaristanda arzu edir ki bir dənə namaz cemaatdə şirkət eləyə. Ya xeyr bir nəfər gəlir ağa mən gönlüm istəyir səvab namaz cemaatdə şirkət eləyəm. Amma namaz cemaatdə şirkət eləyəm gərək mühürü götürən qoyam andımasın gözümü əməl eləmişəm səcdi kamil əncam verə bilmirəm. Nəcr eləyəm. Gedim öğle namazımı kılın, azay-ı tarhanı getirin. Bakın bize de namaz-ı cemaat-ı şirket ile maklık, sehhatine, afiyetine bunun şükrü var. O de ki imam buyurur, hiç vaxtdan şükre ne amalayiden çıkabilmeren. Hemişe Allah'a dedim, hemişe mugassirem. Allah insana biniş verer, insan özünden yukarıya bakmaya, hemişe özünden aşağıya baksa, 20 abvab-ı şükür. Bab-ı şükür derununda açılır. Yaxşı Allah bilen hanım verip, oğladı salih verip, ama maşum vermeyip. Filan öyü vermeyip, filan meqamı vermeyip, o yan tərəfdən de. Gel gelen şəxsə filan maaşını verir, filan öyü de verir, bir dənə də cənəvər verir filəsinə ki, tamam bunun həssi nisdini nə verir? Bu xatiri yasar. Hansısı yaxşıdır? Aya orası salih yaxşıdır, ya servət yaxşıdır? İnsanın həmsəri salih ola yaxşıdır, ya filan kahşa zindiganlıq eləyə filan maaşını da ola, belə dört dənə də arvadı ola, belə dört dənə də arvadı ola, ama arvadlar daima bunu yiyələr, kurtaralar, hansızı yaxşıdır. Pəs o iki nimətli gerek insan baxa həmişə özündən aşağıdır. Əgər baxdın, bilginən ki, həm zindiganlıqda razı olacaqan, Allah'dan razı olacağın ubudiyyeti bər əsas rızayeti ilahi əncam verirsen. Pəs rişi qeybət o bədquluq nuqsandır, əmbuddir. Bu kəmbud da kəmbud mənəvidir, nə kəmbud maddidir. İnsan əgər nəfsi qəni olsa müsəlləmən getməyəcəkdir ki, معایب دیگرانم دلیجا او دو دعای شریف دوار دیر القنا دنن نفس هم روایت دوار هم دعا دوار دیر اللهم اجعل قنایت نفسی انسانن نفسی که دلول اولدی دای توخ اولدی گرمیشد عوام شنده ده بو مسئله مشهور بار که دیرن فلان کسی نفسی توخ دی یعنی عزت نفس بارده Bahtini doludur, özü gəzmir özgənin əmvalına dalıca. Hisab-ı əmvali digərani xudur, şəxsidən bişlər bilirlər. Bunlar hamısı dərgəsi insanın nöqsanı kəmbuddur. Əgər bu kəmbud şükrünə nəmat-ı ilahi ki Allah bizə ərzani eləyibdir, onlarla məmlub beləsə, Müsəlləmən qeybət rişəsi bizim vücudumuzda qurulacaq. Və illə əgər Xuda edəkərsə, kəmbudu ehsas elədir, nöqsanı ehsas elədir, xob filəncəs hardan gətirir, xob gedəcəyik hardan gətiribdir, bu vadar eləyəcək, gedək filəncəsdə oturaq, rişə yadlıq eləyək, heç bir zədir ki, əsən bizə irtibatı yoxdur, görürüz, na, Xudada insan çəkilir bir yerin ki, Nə bayət insan o yerlərə gedər? Pəs qeybət o bədqulu sifat-ı məzmumdandır ki, Allaha pənah aparaq və bənabər əsas bu duayı şərif ki, deyir, bari pərvəzigara, mənə bu haləti verginəm ki, haləti qeybəti döndərim, bədquluğu döndərim hüsnəkirə, yaxşı sözlərlə və ziba sözlərlə bərqur deliyim, nə müqabilə bimisl eliyim. Yekiyyət uqubət xal qeybəti də deyim, بیرون که هر کسی که غیبتره بدقول و غلطه رسول اکرم هیر قیامت گününde نامه اعمالنه ویرنلر ویرنلر نامه اعمالنه اعمال نیک بارده مکیه گذیب عمریه گذیب کربلایه گذیب نمید چه دفع مشهده گذیب هی باه درود پروندسنده نه مشهدن خبر وار نه کربلادن خبر وار نه مکیدن خبر وار سؤال دیر که فیلان مکیه گذیب او کسی که سن ناحق و شخص دن بدگونه نمیشتین او سواب گذیب اونو سواب پس گرک مواظب اولاق که نامه اعمالمزده حسناتمزی غیبت و بدگولو هنم بینه نپارمیاد سن بله بلمگینم که تفکرم دارید دانشتم که از این یورده قتولدی وجودنن که حسر اولو سن اگر نامه اعمالمزده اعمال حسنه و نیک وارده بو اعمال حسن و نیک در صورتی که سن غیبت به حق بلمسن مسلمن من اعمال حسن من کم اولود پس مواظب اولا اینه برده بیدنه توضیح لازم دی اینده بیز معمولا اهل علم بیبت الارد اون منبذرده بدگلو غلید افرادن حالاتن دیرد پیس ادامران حالاتن دیرد آیا برده بیزیم عملمیز حلال یا حرام غیبت حرام اما غیبت نیچه دن استثناء وارد 13 مورد ده غیبت حرمت استثناء وارد بیره بوده بیر نفری که علنی معصیت یه من القا جلباب الحیا حد غیبت نهو بیر کسی که پرده حیال صلا علنی معصیتیه بونون حرمت یکون عزت یکون یعنی بیر نفر اونان بدگولو گلسه اشکال یکون و بیر نفری که گلد بدعت به اجتماع با بیر دنن ناقضا عملی انجام ویر گلد بدعت مقابلنده گرد نمولا انسان دیانه بو بدعتلردن ده بیره بوده بو قبرستانلردن معمول olup قبرستانın halın beynine parmışız ne nedir kabrileri uzatıldınız bunlar mekruhdi Allah insaf versin o ağaya geldi merhum Hacımullah Hoca'nın kabrini uzatıldı şimdi hamma bakın kabrileri uzatıldılar diye dört parmaktan kabrdaşı yukarı olsa mekruhdi kerahat vardı قبرستانه قبرستانلقدان شد بوده من ناسارا بوده آسید وسن افتحنی دلیجه دانشان برای بوده بیدعاته بوده قلوب هر کس یرمدن گرد یتیشید گره تمام قبرلاری اوجا اوجا دوزرده قبرستانه او حال هوادن شده بود شرعه بخا مسیره بخا دیر آقا تجدید قبر ده مکروه دیر İnsan direkt ölüne bir müddetten sonra tarafı seviye bu babetten. Yani bundan iki, dört parmaktan altı sizin hakkınız yoktu. Mekruh bir kerahat var. Bu dekme gel. Kadr-ı ulema ve sulaha, buzurgan, alem-i Rabbani, bunlar istisna olurlar. Mabedeysi gerek bir bid'at icat edecek. Bak bid'at derine gerek insan mübarece ediyor. و ناقضیر گرفت نمولاد بولار ادا پرمت همین که مردم بولاری تانیالد پس اگر بیز گروت گاهی و گاه بدگول و غلر فاری اعمال دیرخ برای بیشی استرخ بدعت در دینیم قبارم آمان بود که از نوارد استثنای غیبت دی بیری ده عبارت دی مشورتن خب سن قنشوسان عوالم قنشیه واردن بیر نفر استر گله سرن قنشوندن قز ابالق آلا یا قز ویره گلن تحقیق گلنلر آقا بو ندر آدمدی خب سن مسلمانان اگر واقعا بیر مسلمانی گلر سنن طلب هدایت الیر طلب نصیحت الیر طلب مشورت الیر sen aya bu da vazifeye şimdi ne madde buyururlar ki o yerde için meşveret olunur. Gelinler filan meseleni senden istiller. Sen direkt o zat için vaadeti bilirler beni. Lazım ola ki tarafın payı maayetin bazı ölüyesen ne ki yaz mevaredin ki zeybetin hürmetinden istisna olubdi, meseleyi meşveretti. Pes bunlar mecmuadı ki gerek muraat ediyak muhtaha. Aslı bu olmaya ki Kuda ne kerde dilimiz adet ediyye, maayet edin geranı bazı öyle maklık, bunun neticesi ibaretti rivayatı kesire de var. Buyurur ki, bahis olur insanın duaları müstecab olmaz, kalbi insan var ola, hud özgenin maayetin zikrile maklık, öyle bu zulmet getirir insana, kalenguluk getirir, kalenguluk insanın batını icat edip, odur ki gerek muvazif ola ve eğer Kuda nekerde bir hakkı diğer andan zayi eylemişiz, der sureti ki fitne düzelmeye, aşubi olmaya, tereddüt müsaib adamdı, insan geride talebi hilliyet ediyye, halallık tereddüt ala, eğer görür ki, gedecekti talebi hilliyet o, halallık tereddüt ala, ne olacaktı? Fitne kopacaktı. Burada buyururlar vazifesi. O kesi ki gıybet edipti, istihbar etsin. Hem özü için ve hem o tarafı için mevrede gıybeti var olur. Pes gıybet iki es-sıfat rezilede ki bu dua-i şerifte imam destur verir ve Allah-u Teala'dan mes'elet edir ki bundan ki ümmet-i İslam'ı ve mehsusen Şia direkt muvazif olur. Beraber edin ki vahdet ve kuvvet ve muhtem hakim olacağını eder. Direkt o mesaili ki bahis olur bu o kuvvet ve rahmet ve meveddet beyninden gider. Bunların rişesini beyninden aparan. Yeki yaz mesaili ki bahis olur rahmet ve meveddet camiheden gider deyinden o bedduluk deyin. Pes bu ahkam ve hükm-i ilahiye agah ola ve Allah'tan tevfik istiyak ki Kudavend-i Muteal bizi muvaffak eyleye ki özlerin haraklamaklığı ile özümüzü düzeltmeyek. Belki özümüzü düzeldik, eğer gavi düzelttik, bu nuru vücudumuzla diğeren benim olacaklar, düzelecekler. Ama ben fele bile ki eğer özgenin öğünü karaklasam, öz öğüm abad olacaktı, en azından bu iki öz öğün abad olmayacaktı, belki özgenin de öğün karaklıram ve o bağıt olacaktı ki, hey hemen çoğu ihtilaflar çoğala, ilişkiler öğler karab ola, camianın lehdeti beyinden gider ve insicamı beyinden gitti, bey o camiedir, camiyi murdedir, müteharrik olabilmez. Salavat. Esselamu aleyke ya seyyidete nisa'el alemin. Esselamu aleyke ya والدت الهجج على الناس أجمعين السلام عليك أيتها المظلوم الممنوعة اللهم صل على نبيك وابنة نبيك وزوجة وسي رسولك صلاة تزلف فوق ذلك بعضك المكرمين من أهل السماوات والأرضين ورحمة الله وبركاته. آخرین شب جمعه ماه مبارک، آخرین فرصت و شب رحمت ضیافت الله. معلوم جلن دیری بلا بینن دیدا آیا گرن و آیده توفیق تاقتق که ازمزی پکردا آیا دوردن بو ضیافت الهی معدبت الله و صفره گسترده الهیدن بیز استفاده ایلده. چاره یخمزده که گره گدا دامن فاطمه زهرادن ششاده خوابی که با آخرین ماه مبارکه جمعه ماه مبارکه رمضانده واسطه لبین بیز و الله که بیزم عباداتمزه قبول ایلیه فاطمزه قبول ایلیه بیزی ریادن خلاص بره خلوصه بیزم باطنمزده جای بزین نیگه خلاصه باطنمزده چوخ سنخ سخلقه با بلایی گرد گده بو بزرگوارداران دامنندن یاشخه تابی که بیزم علمزدن یاشخه بو اعمالمزی سخته بره و باطن ایلمه. من بیر حالتی از حالات بسیده کافره که بر روایتی اهل سنت ده نه ده. من بیمیدم مظلومیت بو بزرگوار و عظمت صدیقه کافره شخ عظیم بخان دروزه دیریز که اللهم اینی اسألو که به حق فاطمه و ابیها و بعدها و بنیها و سر المستودع فیها و سری که الله بنده ودیعه قلوب و سری شاید و مقام شفاعت و صدیقه طاهره روز قیامت ده. و مقام شفاعت آنسه مقام شفاعت ده و روایت دیجه هم از طریق سنلر نقلو هم بیزم طریقمز دوار که روز قیامت که گستر دلور نادا مناد من بطنان العرش ان اقمزو افسارکم حتی تجوز فاطمه به قمیس مخروب به دم الحسین. دیر روز قیامت که برپا اولود دیر بطن عرشدن به ملکی ندارد که ای اهل قیامت گذلرده سرن اشراقیان که فاطمه دختر پیامبر استر گله نجور گله دید علمده بیدنه پیرهان و پیرهان پیرانی که مخدوش به دم الحسین حسین قانون پیرهانی مجدرد به تحت بیالا و ساق الار متمسک ساق عرصه دیر که خطاب رضا تعبیدت الهیه انتن جبار العرض بار پروردگارا سندید پروردگار هم جبار سن هم عادل سن اغ به بینی و بین پروردگارا سن ازن قضاوت الهوشتی که من حسینی قربت من اردرده حالت اتش من اردرده ازن قضاوت الهوشتی و روایت شریفه دوار بندنی که اولور جواب انم دعا دیر اللهم اشفعنی فی من بچا علا مصیبته بار پروردگارا شفاعت فاطمه ده او کسی که حسین مصیبت انگاه و رفاقت ده الا لعنت الله هم زهد رسن انشاءالله شب جمعه ده انشاءالله آمادله برای دعا قبل از بایی که دعانه و خیام سوال بید در که مقدار قدسیه نغرکنده اهل اطلاع منه اطلاع بیدر که نفره اشیفت منده انشاءالله که اگر عید فتح گلده فتحیه نه اشیفت منده حساب بیادیم همزدن التماس دعا برم شب جمعه مریض و دشمت و ذکر شریفه امن وجید از هوایجز و شفای مرواد انشاءالله نظر دوشن مخصوصا و مریض های منظور. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد محمد. استغفر الله الذي لا اله الا هو الحي القيوم الرحيم ذو الجلال والإكرام. وأسأله أن يتوب عليه توبة عبد ذليل خائف كبير مسكين مستكين مستجين لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. أما يجيب
اللهم إني أسألك فهب حج فاطمه و ابيها و بعلها و بنيها و السنر مفروضة فيها ان تصلي على محمد و آل محمد و انت بلدي ما انت اهله ولا تفعل بي ما انا اهله. يدنا في الروجة يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. اللهم إني أسألك بحق محمد خاتم النبيين وعلي أمير المؤمنين وبحق فاطمة بنت نبيك وبحق الحسن والحسين والأئمة معصومين من ذرية الحسين بلا الزمان. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. بارك الله يا رب الصلاة على محمد محضر مبارك الصديق وناهر يجسد الله يا رب الصلاة بجمع محضر مبارك آغا أمام الزمان يجسد فالذي يرى من جباوك وزاوية وبذر جواور بجمع دن فحسن لك أمر فرج وبذر جواور بتعجيل لك فالذي يرى بذر جواور حضا وجن بجمع حضا وجن بلا عوجلا قريبا يسرنا عافية من براورد بخير لك فالذي يرى مرضاوية مسلم مخصوصا مرضاوية منظور شفاوية عوجل شرامة لك حرد يا رب العون بزود نفس مدوى قيمة حرد يا رب حميش فضل شرم بزدنا رفتار حرد يا رب جنبنا أحرار مدقلنا أفسكنا حرد يا رب سفري إحسان شأشمشان حرد يا رب أجر إنديش من بزبا أشمامشان بخاطر صديقية خوف زنبنا أحرار مدقلنا أفسكنا هر وضی آراء بر آمی بزرد نفس مزوا قلمت هر وضی آراء همیشه فضل کرمین من بزنن رفتار هر وضی آراء سوی فتنها و زمن من هم و مزهد سر هر وضی آراء اولاد قومت شد زمن من سخل الله رساله لگن هر وضی آراء شهدوی اسلام و شهدوی جنگ تحمیلی و روح بلند امام امت امام حسین المحشور لك علماء اسلام و مراجع ازام خاص و مقام معظم رهبرین از کنف مهرین دهیت بلك. اللهم اجعل جهاد موتين و هم موتين طاعتك و اخلص نیات موتين معاملتك. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولجميع من له حق علينا. اللهم صل على محمد وآل محمد ما شاء الله استكانت لله ما شاء الله تذرعا الى الله ما شاء الله خشوعا الى الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. صلوات.